Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhentu hér að saksóknar í dag skaðabótakröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir því að fórnarlömb spillingar í alþjóðaviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
Fishrot eða samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósa að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirandi starfsmaður Alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993 með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana. Sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á voru að slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfuhafa markfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafið að sögn fylst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafið þó færst í átt af þeim sem liðu mestar raunir, þúsundum sjómanna, fiskverkafólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
We read the reports of IPPR. Into the plight of those fishery workers affected, there are two reports.
Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem namibísku félagasamtökin IPPR gerðu með stuðningi breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra, með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrslunar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem er í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
Nokkrir tugir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari er ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu, fara skaðabótakröfurnar heldur aldrei fyrir dóm. Alison Matthews er lögfræðingur á aðalskrifstofu Transparency í Berlín í Þýskalandi og stýrir deild sem hefur með skipulag vitundarherferða og lagalega ráðgjöf að gera. Alison hefur haldið utanum verkefnið undanfarna mánuði.
We're not saying that we're covering everyone that was affected. Our understanding is that there are thousands of workers.
Söfnun krafnanna var umfangsmikil, unnin í kappi við tímann og fyrirsjáanlegt að einhver staðar yrði að setja punkt, segir Matthews. Þeir hlaupi líklegast á þúsundum sem taldir eru af orðið fyrir beinum eða óbeinum afleiðingum í Namibíu. Til að mynda sér ljóst að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum þúsund manna hópi, vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar er hópur sem telur sig af orðið fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega, vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til Samherja.
According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
So what we basically have is over 900.
Matthew segir 1000 menningana vera fyrirvinandi starfsmenn 5 fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af 3 fyrirtækjum Samherja í landinu sem gerðu út 3 togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og 2 þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun Samherjaskjalanna. Yfirvöld kyrrsettu 1 togara. Nærrið 300 namibískir fyrrum sjómenn á þessum 3 skipum Samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrrverandi starfsmenn 2 namibíska fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi 1000 menninganna. Samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015. Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling. Sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 milljóna króna mútur. Matthews segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara 1000 en atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar horft til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
They had planned their lives on the assumption that their jobs would continue.
Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafi verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf. Gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri trygg til framtíðar, enda benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staði sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða.
Workers were laid off in huge numbers.
Þetta gjörbreyttist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þriggja barna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf.
Árið
2016 komu hún og samstarfsfólk hennar að miða á læstri hurð vestmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews. Komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthews segir konuna lýsa því hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna voni Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
Söfnun þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrrverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og matlagt á beint og óbeint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áðurnan misti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.
Ananias Astilu.
My name is Johnny Nefungo.
For too long. Yeah.
Þeir Johnny og Ananias voru sjálfboðaliðar sem söfnuðu saman upplýsingum frá fyrrum vinnufélögum sínum á togurum Samherja. Johnny var vélavörður á togarunum Sögu og Ananias háseti á Geysi. Báðir mistu þeir vinnu eftir ótrúlega atburðarás í áspyrjun 2020. Stuttu eftir að Samherjamálið kom upp.
Namibíska spillingarlögreglan hefur ráðlagt stjórnvöldum í Namibíu að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landi.
Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissur störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
Johnny segir að áhöfninni á Sögu hafi verið sagt að tæma skipið sem væri mjög skyndilega að fara í slipp á Kanaríum. Ananias segir að þeim á Geysi hafi verið sagt að taka föggu sínar þar sem skipið var á leið til Máritaníu á veiðar tímabundið, en það myndi svo snúa aftur. Hvorugur togarinn sneri aftur til Namibíu? Báðir segjast þeir ekki hafa trúað öðru en að togararnir myndu koma aftur. Nú 6 árum síðar hefur hvorugur þeirra komist aftur í fasta vinnu, líkt og með stóran hluta félaga þeirra. Þeir sátu uppi með reikninga, afborganir af húsnæði, bíl og fleiru. Niðurlægingin sem fylgdi því þegar margt af þessu var á endanum tekið upp í ógreiddar skuldir var ömurleg, segir Ananias.
Most of us we are family, we have kids, we have wives, we were saving.
Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á 4 börn, Ananias 2. Auk þess að sjá fyrir þeim, kveðst Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa þeim fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldunar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhverja tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananias segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það er rúmlega hálft ár síðan Ananias hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum Sögu og Geysi að verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu. Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af risa stóru spillingamáli, að kvótin sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fengin. Namibísku ráðherrarnir tveir og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á 7. ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
Even those minister in custody.
Johnny segir kaldhæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti enginn í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji í. Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur, segir Johnny. Það sé ástæðu þess að hann leggji fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu. Báðir segja skilaboð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgð sinni, bjóða og bæta tjón sitt. Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfunar verði ekki samþykktar eigi þetta fólk skilið að til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu. Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengslaherferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar nái fram að ganga.
Helgi Seljan tók saman. Fleiri er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.